Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 26-ն է, վերջին բախումներից հետո անհետ կորածների ազգականները ողոքի ակցիա են կազմակերպել պաշտպանության նախարարության մոտ։ Բանակցային գործընթացում փակուղի է, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարը չի պատասխանում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցին։ Երեք տեղի են ունեցել թիմ ընտրություններ, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռուսների ներհոս կազդում է փոխարժեքի կուրսի և գնաճի վրա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնում է Ֆրանսիա, այսօր երեկոյան Ելիսեյան պալատում կայանալու է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, մի քանի ժամ առաջ նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Վոլոդինն Ալիևին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահի ողջունները, նշելով, որ մեջբերում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են առավելապես նախագահների գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, բանակցությունների հիմնական թեման արևմտյան պատժամիջոցներին համատեղ դիմակայելն է, արևմուտքին չի հաջողվի նվաստացնել Ռուսաստանին և Բելարուսին, բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ուդմուրտիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Իժևսկի դպրոցներից մեկում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած հրացկության զոհերի թիվը հասել է 13-ի, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն, մարամասնելով, որ զոհերից 7-ը երեխաներ են։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հագուցագործության հեղինակը Իժևսկի բնակիչներից մեկն էր, որը հարձակումից անմիջապես հետո ինքնասպան է եղել։ Թեհրանն անպատասխան չի թողնի իր ինքնիշխանությունը ոտնահարելու արևմուտքի փորձերն, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Նուր լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Քանանին պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է Իրանում սկիզբ առած բողոքի գործողություններն օգտագործել երկրում անկայունություն հրահրելու համար։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն անցած շաբաթ սկիզբ առած բողոքի ակցիաների և դրանց ուղեկցող բախումների ժամանակ արձանագրված զոհերի թիվը գերազանցել է 4 տասնյական։ Իտալացի աչերը համոզիչ հաղթանակ են տարել կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններում։ Քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն խորհրդանի վերին պալատի սենատի ընտրություններում աչուժերի կոալիցիան, որին մաս են կազմում 45-ամյակին գործիչ Ջորջիա Մելոնի Իտալիայի եղբայրներ, նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի Առաջ Իտալիա և Մատեո Սալվինի Լիգա կուսակցությունները ստացել են ընտրողների ձայների 44%, ստորին պալատում 43%-ը։ Ձախակողմյան դեմոկրատական կուսակցությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընդունում է պարտությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծնողի ամուսնու զավակի ազգականի համար մղձավանջը, երբ լուր չկա ռազմական գործողությանը մասնակցած անձի մասին, ոչ նա է կապի դուրս գալիս, ոչ նրա հրամանատարներն են մի կոնկրետ բան ասում, անհետ կորած եզրույթը ինքնին սարսափելի է, և այնուամենայնիվ գոնե տեսականորեն պահպանվում է այդքան հարազատ մարդուն գտնելու հույսը։ Նյարդերը տեղի են տալիս շփոթված ու հուսահատված մարդիկ, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ դարձյալ անհետ կորած ծառայողների ծնողներ են։ Նրանք 13 օր է չգիտեն, թե որտեղ են իրենց որդիները։
Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի գիշերը, ժամը 10-ի կողմերը, ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է, ու ոչ մի տեղեկություն չկա։
Հայկ Անթանյանի որդին Կապանի Զորամասի ընդամենը 2 ամսվա ծառայող է, ներքին հանդի դիրքերից է անհետացել, այդ տարածքն այժմ Ադրբեջանի հսկողության տակ է, ընտանիքը ոչինչ ճշտել չի կարողանում, հրամանատարից մինչև դիրքի ավակ 0 տեղեկություն։
Ոչ մի հրամանատար չկա, գնդում էլ ենք եղել, պատասխանող չկա, Զորամասում էլ ենք եղել, պատասխանող չկա, հետում ենք ասում ականձիդը գնաց պոստեր, գնում ենք պոստեր ասում ականձիդը գնաց շաստ, գալիս ենք չաս կազմակամած իր գնաց հաղորդը բանի, խորհրդակցման ու ոչ մի պատասխան։
Մի քանի տասնյակ ծնողներ են այստեղ, ներսում նրանց հետ զրուցեց զինված ուժերի բարոյահոգեբանական վարչության պետը, արդյունքը…
Ոչ մի բան։
Գնացեք սպասեք, լսել են ծնողները։ Սերժի Քազարյանի որդին վերին շորժայում է եղել, վարչապետ Փաշինյանին է դիմում, հիշեցնում, եղել եք զինվորի ծնող։
Ակնկալում եմ զինվորի ծնողի աչքերով նայել մեր ժողովրդին ու ձեր խոսքը ասել ժողովրդին, որը հիմա ներսում է գտնվում։ Երկրորդ հարց, պաշտպանության նախարարություն, պարոն Պապիկյան, ուղիղ 13 օրա ոչ մի լուր տեղեկատվություն չունեմ իմ երեխայից և մնացած բոլոր երեխաներից։ Հիմա հարցս դիմում եմ ձեզ, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, ինչ 13 օրա այդ զորակի մեջ, ուրեմն ունենք վիավորներ, ունենք դիեր, ոչ մի նախաձեռնություն չեք ձեռնարկում, որպեսզի գոնե վիավոր երեխեքին ժամանակին շուտ հանեք ու երեխաները հիմա փրկված կլինեն։
Ինչու հենց առաջին օրը որևէ գործողություն չձեռնարկեցիք երեխաներին վիրավոր թե զոհված մարտադաշտից դուրս բերելու համար, հարցնում է հայրը։ Մայրերից որևէ մեկը լրագրողների հետ խոսելու սիրտ ու ձայն չունի, նրանք նաև դիահերձարաններով են անցել, զննել զոհված զինծառայողների մարմինները, տեսել լուսանկարները, իրենց երեխաները չկան։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ այս ամսվա մարտերում զոհված ու անհետ կորածների թիվը գերազանցում է 207-ը, 14-րդ օրն է, ոչ հստակեցում կա, ոչ էլ անուն ազգանուններ։
Թիվ մեկ դաշնակից ավանդական լրությունն է պահպանում, ավելին այդ երկրի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից պետական դումայի խոսնակին սիրով պատվով ընդունում են Ադրբեջանում, Բաքվում և Մոսկվայում նկատելի դժգոհությամբ են արձագանքում արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի շփումներին։ Այսօր Փարիզ մեկնած վարչապետը օրեր առաջ Մակիամբիոնից հստակ հարց է տվել Իլհան Ալիևին Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ, հստակ արձագանք չկա, հետևաբար փակուղի է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 Թվիտերում ափսոսանք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին ուղված իր հարցադրումը անպատասխան թողնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի ղեկավարը հիշեցրել է, որ Մաքում իր ելույթում պարզ հարց է հնչեցրել. արդյոք Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Եթե այո, մենք կարող ենք շարունակել խաղաղության պայմանագիրը, ցավոք սրտի դրական արձագանք չկա, հարցն այն է, թե ինչու, գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում ստեղծված փակուղային իրավիճակն այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կամ հրաժարվում են մեկնաբանել, կամ հեռախոսազանգերն անպատասխան են թողնում։ Փոխարենը քաղաքական մեկնաբանները նշում են, բանակցություններում ստեղծված փակուղին մեծացնում է անվտանգության հետ կապված ռիսկերը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ, այլևս բոլորի համար ակնհայտ է, Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչին աջակցում են թե Թուրքիան և թե Ռուսաստանը։ Այս պարագայում, ըստ քաղաքագետի, Հայաստանին այլ բան չի մնում, քան մեծացնել իր ինքնապաշտպանական կարողությունները և աշխատել Վաշինգտոնի հետ։
Այսինքն Հայաստանը իր տարածքային ամբողջականությունը ստիպված է պաշտպանել Ռուսաստանից, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, և եթե Հայաստանը մնում այդ հարցում միայնակ, բնական է, որ Հայաստանը կամ ստորագրել է, կամ ուղղակի Հայաստանին այնպես են բսկտելու, որ ստորագրության կարիքն անգամ չլինի։ Եվ հենց այստեղ է, որ կա որոշակի հնարավորության ելք, դա նահանգների կողմից կսած որոշակի քաղաքական խոսակցությունն է Հայաստանի հետ, որը դեռևս պայմանավորվածություն չէ, որը դեռևս այլ ընտրանք չէ, բայց այն որոշակի արդյունքներ արդեն իսկ տվել է, այսպես ասենք։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով էլ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը ցանկանում է իրականություն դարձնել իր նախապայմաններով, որոնք ընդունելի չեն հայկական կողմի համար, ինչն էլ հանգեցնում է փակուղային իրավիճակի և անվտանգային լուրջ ռիսկեր է առաջ բերում։
Եվ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները այդ պայմաններում միջազգային հանրության ավելի մեծ ուշադրություն գրավելուն ուղղված քայլեր են։ Մենք ունենք այսօր հրադադար սեպտեմբերի 13-14-ի մարտական գործողություններից հետո, բայց չունենք որևէ երաշխիք, որ այդ հրադադարը կարող է վերածվել հաստատուն կայունության։
Երեք Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի են ունեցել դիմընտրություններ, ճիշտ այն պահն է, երբ կարելի է մեկնաբանության հարց համարել բաժակը կիսով չափ, լի է թե կիսով չափ դատարկ, 18 համայնքներից կեսում 9-ում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ էին Հայաստանի 18 համայնքներում, որոնց միայն կեսում է հաղթել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իշխող կուսակցությունն առավելության է հասել Արագածոտնի մարզի Թալին և Ծաղկահովիտ համայնքներում, Լոռու Գյուլաքարակում և Լոռի Բերդում, Վայոց ձորի Արենիում և Եղեգիսում, Կոտայքի Ակունքում և Ջրվեժում, ինչպես նաև Սյունիքի Սիսիանում։ Իդեպ Ջրվեժում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը միակ առաջադրված կուսակցությունն էր, ընտրողների ամենացածր մասնակցությունն ընդդեմությունն է գրանցվել ընդամենը 27%։ Երեկվա ընտրություններին ամենաակտիվը մասնակցել են սահմանային Սյունիքում։ Սիսյանում, որտեղ առաջադրված 7 ուժերի հաղթել է քաղաքացական պայմանագիրը, քվեարկել է ընտրողների 55, իսկ Քաջարանում մոտ 78%-ը։ Թեև Սիսյանի տեղամասային հանձնաժողովներում նշում էին, որ վերջին ռազմական գործողությունների պատճառով քվեարկությունը պասիվ է։
Պատերազմական իրավիճակի պատճառով շատերն են գնացել, այսօր որոշները չեն վերադարձել, որոնք ազդում են նաև ընտրությունների մասնակցության թվի վրա։
Եթե Սիսյանում հաղթել է քաղաքացական պայմանագիրը, ապա Հարևան Քաջարանում առավելություն ունի իշխող կուսակցության մրցակիցը՝ դեպի միասնություն դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորում է 2016-ից համայնքի ղեկավարող Մանվել Փարամազյանը։ Նրա նկատմամբ փարուցված քրեական գործն արդեն 1 տարի դատարանում է։ Նա մեղադրվում է 5-6 տարի առաջ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, կեղծիկ կատարելու և համայնքային գույքը յուրացնելու համար։ Անցած տարի Փարամազյանին նախ կալանավորել, ապա ամիսներ անց 70 միլիոն դրամի գրավով ազատ էին արձակել։ Ուշագրավ արդյունքներ են գրանցվել Տավուշի Բերդ համայնքում, այստեղ հաղթել է զորավոր համայնք դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորող Հարություն Մանուչարյանը մոտ 1 տարի կալանավորված է համայնքին էական վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Նա Բերդի գործող համայնքապետն է, 2012 թվականից նրա դեմ քրեական գործը ևս դատարանում է։ Քրեական հետապնդման ենթարկվող մեկ այլ թեկնածու էլ հաղթել է Շիրակի մարզի Անի համայնքում։ Գործող հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորքյանը դեռ 2019 թվականից մեղադրվում է համայնքի բյուջեն վատնելու համար։ Գևորքյանի դեմ քրեական գործ էր հարուցվել նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներից հետո։ Երկարատև ակցիաներից ու չարաշահումների մեղադրանքով քրեական գործերից հետո անգամ գործող համայնքապետը հրաժարական չտվեց, գործն արտահերթի չհասավ ու երեք էլ հաղթեց իր երկու մրցակիցներին՝ քաղաքացական պայմանագիր և հայկական երազանք կուսակցություններին։
Ռուսաց պատրիարք Կիրիլը 3 կիրակնորյա քարոզում ասել է, որ եթե մեկը ղեկավարվելով հայրենիքը պաշտպանելու մղումով զորագրվում և սպանվում է պատերազմում, ապա դա զոհաբերություն է, որով մաքրվում և ներվում են նրա բոլոր մեղքերը։ Միջդեռ բնավ ոչ բոլորն են ցանկանում նետվել ուկրաինական մսաղացը, ոմանք նույնիսկ բողոքի ծայրահեղ և միանշանակ դատապարտելի միջոցների են դիմում։ Ահա դրանցից մեկը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրկուտսկի շրջանի Ուստիլիմսկ քաղաքում պահեստազորի զին ծառայողը կրակել է զինվորական կոմիսարի վրա, վերջինս վերքերով հոսպիտալացվել է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ժամկետային զին ծառայողը բերման է ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձերբակալված, 25 տարեկան է, նրա անունը Ռուսլան Զինին է։
Ռուսլան Ալեքսանդրովիչ։
Զինին,
Զինին, Իպեն, Իպեն։
Ռուսլան
Ալեքսանդրովիչ, 29/06/97.
Թե ինչպես է Զինինը զենք մտցրել զին կոմիսարիատի շենք, հայտնի չէ, կրակելուց առաջ Զինինը դիմել է բոլոր զորակոչիկներին, հիմա բոլորս տուն կգնանք։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են 300,000 պահեստազորի մոբիլիզացնելու մտադրության մասին, սակայն կան բազմակի հաղորդագրություններ այն մասին, որ զորակոչվում են նաև երբևէ պահեստազորում չգրանցված մեծահասակ վատառողջ մարդիկ նաև։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Ուկրաինայի տարածքում պատերազմը շարունակելու համար մոբիլիզացիայի մասին, ամբողջ երկրում հաճախակեացել են զին կոմիսարիատների և վարչական շենքերի հրկիզման դեպքերը նաև։ Ռուսաստանի շատ քաղաքներում սկսվել են հակապատերազմական ցույցեր, որոնցից ամենամեծը տեղի է ունեցել 3 Մախաչկալայում։ Դաղստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր կանայք և տղամարդիկ վանկարկում են, ոչ պատերազմին չենք թողնի, որ տանեն մեր երեխաներին, Ուկրաինան Ռուսաստանի վրա չի հարձակվել։ Ջավապահները մարդկանց ցրելու համար նույնիսկ օդ են կրակել։
Ավար Մարտին է մոտենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ ամիսը, իսկ դրա վերջը դեռ չի երևում։ Ռուսները կեղծ հանրաքվեներ են անցկացնում, հավանաբար առաջիկայում կհայտարարեն, թե դաշնության տարածքին են միացնում Ուկրաինայի որոշ շրջաններ։ Ամեն օր երբեմնի եղբայրներ, ռուսները եւ ուկրաինացիները կոտորում են միմյանց։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուհի Անթոնի Բլինքենը անպատասխանատու է որակել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջուկային զենք կիրառելու հռետորաբանությունը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն գործողությունների պլան է մշակել Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք կիրառելու դեպքում։ CBS-ին տված հարցազրույցում նա մանրամասներ չի հայտնել, բայց հաստատել է, որ Կրեմլին այդ մասին ասվել է։ Շատ կարևոր է, որ Մոսկվան մեզանից լսի եւ իմանա, որ նման քայլի հետևանքները աղետալի կլինեն, եւ մենք շատ հստակ դա հասկացրել ենք, ասել է Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հայտարարելով մասնակի զորահավաքի մասին եւ պաշտպանելով Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում հանրաքվենների անցկացումը, ասել էր, թե Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը կապահովի բոլոր արկամիջոցներով, իսկ նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, որ քամին կարող է փչել հակառակ ուղղությամբ, ասել էր Պուտինը։ Փորձագետները նշում են, որ այսպես կոչված հանրաքվենների արդյունքները Ռուսաստանին թույլ կտա Ուկրաինային և Արևմուտքին ավելի ուժեղ սպառնալ միջուկային զենքով, պատճառաբանելով, թե պաշտպանում է իր տարածքները։ Ուկրաինան և Արևմուտքը հայտարարել են, որ այդ հանրաքվենները անօրինական են և նրանց արդյունքները չեն ճանաչի։ Քանի դեռ Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեններ են անցկացվում, ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում հաջողություններ են արձանագրում, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են իրանական արտադրության կամիկադզե դրոններ կիրառել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավխմբավորումը հայտնում է, որ Օդեսայի մարզին անցած գիշեր հարված է հասցվել 3 կամիկադզե դրոններով։ Մեկը ոչնչացվել է, մյուս երկուսը հարվածել են ռազմական օբյեկտի, հրդեհ է բռնկվել, զինամթերք է պայթել, քաղաքացիական բնակչությունը տարհանվել է մոտակայքից։
Փետրվարից մեծ թվով ռուսաստանցիներ լքել են դաշնությունը, տասնյակ հազարավորներ ապաստանել են Հայաստանում, զորահավաքի լուրից հետո էլ նկատվեց հատկապես արական սեռի քաղաքացիների մի նոր արտագաղթ։ Այդ ամենը որոշակի առումով ազդում է գնաճի վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Էլ ավելի բարձր գնաճային սպասումներ Հայաստանում։ Ռուսաստանցիների ներհոսքի հերթական ալիքը փորձագետների կանխատեսմամբ կհանգեցնի նոր թանկացումների։ Մասնագետների կարծիքով կաճեն տարատեսակ ծառայությունների գները։
Առաջին հերթին պայմանավորված կլինի մարդկանց նոր ներհոսքի մասշտաբով, կախված նրանից, թե որքան մասշտաբային կլինի դա, որքան կտրուկ տեղի կունենա տնտեսության ու նաև գնաճի վրա, որոշակի ազդեցություններ կունենա բնականաբար։
Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը հիշեցնում է, մարտին, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սկսվեց ռուսաստանցիների առաջին ներհոսքը Հայաստան, թանկացան անշարժ գույքը, վարձակալությունը, ծառայությունները, կարճ ասած այն ամենը, ինչ կապված է արտասահմանցիների հետ։ Տնտեսագետն այժմ նույն սցենարի կրկնությունն է ակնկալում։
Դեռևս չգիտենք, թե ինչպիսի մասշտաբ կունենա նոր ներհոսքը, դրա մասին ուղղակի սպասումներ կան այս ընթացիկ ձևավորող իրավիճակով, անցակետերում եւ այլն ճանապարհներին, բայց այնուամենայնիվ այդ ներհոսքի իրական պատկերը մենք դեռ չունենք։ Այդ պատկերը տեսնելով արդեն պարզ կլինի, բայց այնուամենայնիվ այո, դա նորից կարող է ծառայությունների վրա հիմնականում գնաճային ազդեցություններ ունենալ։
Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով միայն տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում հաստատվել են մոտ 40,000 ռուսաստանցիներ։ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաքի մասին Պուտինի հայտարարությունից ժամեր անց դեպի Հայաստան եւ այլ երկրներ նոր ներհոսք սկսվեց։ Կտրուկ թանկացան ավիատոմսերը հերթերեն սահմանային անցակետերում։ Առայժմ հրապարակված նոր տվյալներ չկան, թե վերջին օրերին քանի ռուսաստանցի է Հայաստան տեղափոխվել։
Պահանջարկ ավելանում է, քանի որ ծառայությունների արտադրությունը ճկուն չի։ Եթե մենք օրինակ ապրանքների պահանջարկի ավելացման դեպքում կարող ենք արագորեն ներմուծում կազմակերպել եւ դրա պահանջարկը արագ կլրանա, ապա ծառայությունների դեպքում նույնը չի։ Նույնը հատկապես անշարժ գույքի ծառայությունների դեպքում, հա։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։